Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji, halikadhalika mtazamaji wa VOA Express, ikiwa leo ni Ijumaa. Mambo mazuri kabisa siku ya Ijumaa. Tayari nimejaa kwenye studio kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Kama ilivyo desturi na kuarifu ni nini ambacho tumekuandalia hii leo. Baadhi ya mambo mazito ni kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame ameapishwa kwa mara ya tatu kuchukua muhula wa tatu kuongoza nchi hiyo, licha ya kwamba kuchaguliwa kwake kulikuwa kumezua kila aina ya hisia. Lakini ndivyo hivyo, maraisi kadhaa wamehudhuria hafla hiyo iliyofanyika kule Kigali. Tutakujuza mengi zaidi kuhusiana na story hiyo.
Hali kadhalika tutaangalia kule nchini Tanzania. Kama mnavyofahamu, harakati za kupambana na ujangili wa pembe za ndovu zimeingia doa. Nini kinazungumzwa kwa sasa? Tutakupa taarifa zaidi hapo baadaye. Bila kusahau, kwenye jicho letu leo tutaangalia masuala gani BMJ? Tunaangalia masuala ya nywele.
Namna mitindo ni mingi ya kutengeza nywele, Sandy. Na wewe pia saa zingine huwa na mitindo kadha wa kadha, lakini kule Tanzania kuna mtindo mpya. Ambapo tutaweza kujua hasa ni nini ambacho wanazungumzia kuhusu mtindo huo ili kujirembesha, hususan wanawake katika eneo hilo la Afrika Mashariki.
Bila shaka kabisa. Na vile vile basi, kwenye line ya simu BMJ Muridhi, tayari tunaye mwenzetu Kennedy Wandera kutoka kule Nairobi, Kenya, ambaye hivi sasa alikuwa akifuatilia swala la upinzani kuweza kujiandaa kupeleka kesi yao mahakamani. Nini kinachoendelea, Kennedy Wandera? Hebu tujuze huko.
Asante sana Shomari na BMJ Mridhi. Naam, tumekuwa tukifuatilia sana kwamba upinzani utaleta kesi yao ya kupinga matokeo ya urais hapa katika mahakama ya juu hapa jijini Nairobi, lakini mpaka sasa hilo halijatendeka. Na hapo awali upinzani ulikuwa umeelezea kwamba utaweza kukutana katika uwanja wa Uhuru Park hapa na baadhi ya mawakili wao, na baadaye kufika saa 9 katika mahakama hii ya juu hapa jijini Nairobi, lakini bado hilo pia halijatendeka. Kwa hivyo tunasubiri, tukisubiri na taarifa kwamba wataweza kufika wakati ujao, manake kwa mujibu wa sheria wana mpaka leo usiku saa 6 kuweza kuwasilisha kesi hiyo. Lakini iwapo hawatofanya hivyo, basi huenda basi watakuwa wamepitwa na muda kuweza kuwasilisha kesi hiyo.
Lakini wanda, pengine kuna watu na wadau, wanasheria, waandishi, wananchi ambao wana hamasa kubwa ya kufahamu kuhusu swala hilo. Nini ambacho kinazungumza miongoni mwao kwa sasa?
Kwanza nieleze kwamba hapa katika ukumbi au katika sehemu hii ya mahakama ya juu hapa jijini Nairobi, usalama umetungwa sana. Maanake vikosi vya maafisa wa polisi tayari vishafikishwa hapa kudhihirisha kwamba mahali hapa sasa pamewekwa usalama mkubwa sana. Maanake hii wanatarajia kwamba upinzani utakuwa unaleta kesi. Wengi wa Kenya wamekuwa wakikongamana katika maeneo tofauti mahakama hii ya juu wakielezea kwa hisia zao kwamba sasa kesi hii itapewa kipaumbele kuweza kuweka bayana iwapo yapo maswala ambayo yanafahamika katika kesi hii.
Wandera, tumeona kwamba kulingana na vyombo vya habari hapo Kenya, umati mkubwa wa watu umeonekana hapo nje ya mahakama kuu. Ni nini ambacho wanafanya? Na ukijibu swali hilo, hebu elezea pia kwa wale ambao hawajui mfumo wa mahakama hapo nchini Kenya. Je, kwani mahakama zafanya kazi mpaka usiku? Manake sasa inaelekea kwamba ni jioni. Je, watafanya kazi mpaka usiku wa manane ndio waweze kupokea yale ambayo yatawasilishwa na nani, na hawa wananasa?
Na watu wengi wafuasi, hususan wafuasi wa upinzani, wamekuwa wakikongamana mmoja baada ya mwingine katika maeneo haya ya hii mahakama ya juu, lakini wamesogezwa kidogo na vyombo vya usalama hapa. Manake sasa wanasema kwamba vyombo vya usalama sasa vimechukua nafasi kubwa katika mahakama hii ya juu ili kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa. Na jinsi ulivyosema kwamba kwa mujibu wa sheria mahakama upinzani una una hadi saa 6 usiku leo. Hiyo inamaanisha kwamba maafisa wa juu wa mahakama hii watakuwa wanasubiri kesi hii. Haimaanishi kwamba sasa wanafanya kazi mpaka usiku. Ndipo upo wakati ambao wameutenga, lakini kwa mujibu wa sheria wana saa hizo mpaka saa 6 usiku kuwasilisha kesi hiyo. Iwapo hawataweza kuwasilisha kesi hiyo wakati huu, basi ifikapo kesho, basi hawatakuwa na nafasi nyingine ya kuweza kuwasilisha kesi hiyo bingine.
Manake kwamba Rais Uhuru Kenyatta ataendelea kuwa rais iwapo watafanya hivyo. Sandy Shomari, itakuwa ni bahati kwa rais wa sasa Uhuru Kenyatta, ambaye tayari nimefahamishwa ameingia kwa ndege kutoka kule Rwanda, Kigali, ambako amehudhuria kama tulivyosema hafla ya kuapishwa kwa Paul Kagame akirejea Nairobi ili kujua kama mpinzani wake amewasilisha kesi mahakamani
au la. Basi haya tuendelea kuyasubiri na kuyafuatilia. Tunakushukuru sana Kennedy Wandera kutoka hapo Nairobi, Kenya. Basi BMJ Muridhi kutoka huko Nairobi, Kenya. Sasa tunaelekea nchini Tanzania. Kule nchini Tanzania tunaungana naye mwandishi wetu Dina Chahali.
Kuna nini kwa
Dina Chahali? Mkafuatilia, wanasema hivi sasa ni kwamba kumetokea doa kubwa katika harakati za kupambana na ujangili nchini Tanzania. Kwa sababu kama ambavyo umesikia, mwanaharakati ambaye anafahamika wa kupinga ujangili na pia mwanzilishi wa moja la shirika lisio la serikali linalojulikana kama PAMS, ambaye alikuwa akifuatilia sana hizi kesi za ujangili, ameuawa.
Na wakati huo huo pembe za ndovu zipatazo 28 zimekamatwa. Hebu tupate mengi zaidi kutoka kwa
Dina Chahali kutoka Dar es Salaam. Natumai upo kwenye line ya simu. Dina, hebu tueleze kile kinachojiri na yale yanayoendelea huko Dar es Salaam, Tanzania kwa sasa. Dina Chahali, unatupata?
Kanda maalum ya Dar es Salaam linafanya uchunguzi wa haya mauaji ya huyu mwanaharakati wa kupinga ujangili wa tembo. Hii mauaji haya yamekuja kwa siku ambazo Tanzania bado inapambana na ujangili wa tembo. Kwa hiyo kuuawa kwa huyu mwanaharakati wa shirika moja la serikali inayo kama PAMS, anaitwa Wayne Lotha, amekuwa mwanaharakati mzuri kabisa wa kupambana na ujangili wa meno ya tembo. Kama mnakumbuka Sande na BMJ, huyu Wayne Lotha amefanikisha kukamatwa na hatimaye sasa kufikishwa mahakamani kwa huyo yule mfanyabiashara ambaye alitumiwa maarufu sana kama malkia wa tembo ndani ya raia wa China. Kwa hiyo amefanikisha kukamatwa kwa huyo mama ambaye sasa hivi bado kesi yake inaendelea katika mahakama ya Kisutu. Lakini bahati mbaya ameuawa akiwa anatokea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere akielekea Masaki nyumbani kwake. Kwa hiyo leo waziri wa maliasili na utalii Jumanne Magembe katika na waandishi wa habari amezungumzia suala hilo na kusema kwamba kama wizara alikuwa katika kitengo maalum cha kupambana na ujangili, na wamesikitisha sana na kuhuzunishwa na mauaji yake. Kwa hiyo amewaambia Watanzania watulie na wasubiri jeshi la polisi kufanya kazi yake kwa ajili ya kukamata wote waliohusika katika kutoa maisha ya huyu mwanaharakati.
Tunasikitika sana na tunatuma salamu za pole kwa familia yake, kwa marafiki zake na nchi yake, kwa sababu alikuwa mshirika wetu mkubwa katika kupambana na ujangili. Lakini hatujui motive na wala hatujui ni nani ambaye amefanya yale mauaji, na polisi wanaifanya hiyo kazi, na nimepewa taarifa kwamba mwelekeo wa polisi katika kuwafikia hao wauaji uko karibu. Kwa hiyo tungoje, mimi nashauri sana tusubiri ili tuweze kupata taarifa ya polisi.
Ndio Dina. Sasa baada ya waziri kuzungumza, pengine jeshi limetoa la polisi maelezo yote ya kile ambacho kitafuata. Dina Chahali, unatupata?
Hello?
Dina Chahali, nakupata vizuri, unatupata kutoka studio?
Ndio nakupata sasa. Nasema ndio huyo waziri alisema kwamba tutulie, na leo hata pia kwa Dar es Salaam kamanda wa polisi kanda maalum Luka Kikondia naye amezungumzia swala hilo na kusema kwamba kweli uchunguzi bado unaendelea kuwapata hao waliohusika na mauaji ya huyo mwanaharakati wa tembo.
Kuna mzungu mmoja ameuliwa na majambazi maeneo ya International School, lakini tunaendelea kuchunguza na kuwatafuta hao waliofanya kitendo hicho. Kwa hiyo tunaendelea na upelelezi kuwabaini ambao walifanya hicho kitendo ili waweze kupeleka katika vyombo vya sheria.
Sawa Dina Chahali, natumaini tuendelea kufuatilia taarifa hiyo kwa zaidi hapo baadaye. Tunakushukuru sana Dina Chahali kuungana nasi kutoka Dar es Salaam.
Asante sana Sande Shomari na PNG.
Sasa tuelekee katika habari za dunia. Naam, Umoja wa Mataifa umesema hii leo Ijumaa kwamba idadi ya vifo kutokana na maporomoko ya matope nchini Sierra Leone imefikia 400. Watu wengine 600 hawajulikani waliko, huku wafanyakazi wakijaribu kutafuta miili kutoka kwenye matope mazito na vifusi vya nyumba zilizovunjika. Juhudi hizo zinakwamishwa na mvua ambayo imetabiriwa kuendelea kunyesha kwa siku kadhaa zijazo. Jana Alhamisi, serikali ya nchi hiyo ilianza kuzika miili iliyopatikana. Wakati wa mazishi hayo, rais wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma alituma rambirambi na kuahidi msaada wa mazishi kwa familia zilizoathiriwa. Serikali ya Sierra Leone imeomba msaada kutoka jumuiya ya kimataifa na kusema inafanya kile iwezalo kuzuia uwezekano wa mlipuko wa ugonjwa. Hata hivyo, shirika la kimataifa la kutetea haki la Amnesty International limetoa taarifa kuikosoa serikali kwa kile ilichokiita kutojifunza kutokana na majanga kama hayo katika siku za awali.
Na tukisalia katika eneo hilo hilo la Afrika, ni kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame ameapishwa hii leo na kuanza muhula wake wa tatu kama kiongozi wa nchi ya Afrika Mashariki. Sherehe ya kuapishwa kwa Kagame imefanyika katika uwanja wa taifa wa Mahoro mjini Kigali. Kagame ameapishwa na jaji mkuu wa nchi hiyo Profesa Sam Rugege, huku mkewe Jonet Kagame akisimama kando yake. Wakati wa hafla hiyo, mkuu wa vikosi vya ulinzi wa Rwanda Patrick Namvumba amemkabidhi rais Kagame ngao na mkuki kama ishara ya ulinzi wa taifa. Kwa mujibu wa katiba ya Rwanda, Kagame alitakiwa kula kiapo ndani ya siku 30 tangu matokeo ya uchaguzi wa urais kutangazwa rasmi. Hafla hiyo imehudhuriwa na marais na viongozi kadhaa wa serikali, wakiwemo kiongozi wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na rais wa Sudan Omar al-Bashir.
Utawala wa rais Donald Trump wa Marekani unakaribia kufanya maamuzi kubuni njia ya kumaliza vita vya miaka 16 nchini Afghanistan. Kabla ya mkutano utakaofanyika hii leo kati ya Trump, waziri wa ulinzi Jim Mattis hajatoa habari zozote kuhusu mkakati huo utakavyokuwa. Akizungumza na wanahabari jana Alhamisi hapa mjini Washington, Mattis alisema serikali inakaribia mno kufanya uamuzi na kwamba anatumai kuwa hatua zitatangazwa hivi karibuni. Trump atakutana na makamu wake Mike Pence pamoja na timu ya usalama wa taifa katika kambi ya Camp David iliyoko kwenye jimbo la Maryland hapa Marekani. Takriban vikosi 8,400 vya Marekani pamoja na vingine 5,000 vya NATO nchini Afghanistan vikiwa na majukumu ya kimsingi ya kutoa ushauri na mafunzo.
Watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa kundi la Al-Shabab wamewakata vichwa angalau wanaume watatu usiku wa kuamkia leo katika kijiji kimoja nchini Kenya. Mamlaka zimesema kwamba haya yamejiri mwezi mmoja tu baada ya watu 9 kuuawa kwa njia hiyo hiyo karibu na eneo la tukio hilo la jana usiku. Afisa mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba watu hao walikatwa vichwa vyao na kutenganishwa na miili yao kabisa. Kamishina wa kaunti hiyo Gilbert Kitio alisema kwamba anaripoti kuhusu vifo vya watu watatu, na kwa mujibu wa shirika hilo la Reuters, polisi wamesema kwamba walipata miili minne katika kijiji cha Maleli, kaunti ya Lamu. Unaendelea kusikiliza yote haya na kutazama yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikiwa ni VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambapo Sandy Shomari, kwa wale ambao wana habari, tunasikika katika maeneo mengi ya ajabu hapa duniani, kwa sababu pia tuna tovuti yetu inayosikika kila pahali, www.voaswahili.com.
Bila kusahau moja kwa moja kwenye Facebook VOA Swahili. Basi ukiwa na Facebook unabonyeza pale share, unampatia na rafiki yako na mwenzako, hali kadhalika aweze pia kutazama.
Naam, na pia tunapatikana kwenye Twitter na Instagram, ni kutafuta tu, manake anwani yetu ni @voaswahili, na tunatamba maeneo yote duniani
bila shaka. Asante sana BMJ Mulidhi. Basi msikilizaji, kama unaungana nasi, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, na moja kwa moja sasa tunaelekea kule katika maeneo ya Mombasa. Wanakuambia hivi BMJ, Mombasa raha, maana du kule Mombasa kabisa. Shughuli zake sio mchezo. Sasa basi ikiwa ni Ijumaa, Mombasa leo kuna raha zipi? Mambo gani yanaendelea? Burudani zipi zinaendelea? Tunaye mwenzetu kule Liberty Adede.
Bila shaka.
Aweze kutueleza mambo ya Mombasa Ijumaa ya leo. Liberty Adede, vipi habari za Mombasa hapo?
Mshema, shukrani sana Sande Shomari pamoja na mzee mzima BMJ. Moja kwa moja nakuletea haya matangazo kutoka Mombasa, ambapo mambo ni mazuri baada ya wasiwasi tetesi za uchaguzi. Sasa mambo yametulia, biashara na shule zimerejelea salama. Ulinipigia hapo awali nikiwa mjini, kukawa kuna tuktuk na kelele nyingi, kumaanisha kwamba mambo yanaendelea shwari. Na baada ya hayo, unajua watu wamekaa wiki nzima, wiki mbili hawajajiachia. Sasa watu waenda jirusha Ijumaa hii na hapo kesho, kumbi mbalimbali zimeanza kujitayarisha, japo hakuna wasanii watakuwa wanatoa burudani, lakini ma DJ mbalimbali watakuwa wanafanya kazi zao katika vituo hivyo. Kuna wale ambao wameandaa sehemu ambazo michuano ya ligi ya Uingereza unajua inaanza kwa sababu ya soka, na watu watakuwa kijipa kujirusha tu Ijumaa hii kujiachia na pale kesho, na hata pia Jumapili kuokuwa na kuhakikisha kwamba weekend inakamilika katika njia iliyo nzuri zaidi. Na katika mufti halafu sana, baada ya sasa hali ya usalama kurejea nchini, uchaguzi umewekwa kando na hali kuwa tulivu tu, basi sasa watu wale walikuwa wameenda wameondoka kidogo, wameenda sehemu za bara, wamerejea vijijini, na sasa hali iko shwari yote katika mji wa Nairobi na pia mji wa Mombasa hapa. Natarajia mambo yatakuwa ni mazuri. Na katika spoti pia, ligi za humu nchini pia zitakuwa zinarejelea, ngoma mbalimbali zitakuwa zinapigwa hapa Mombasa, jijini Nairobi na viwanja mbalimbali kote nchini, huku ligi pia ikiwa inarejelea baada ya kuwa imesimamishwa kwa kipindi cha wiki mbili kuweza kupisha masuala ya uchaguzi. Ile hali ya taharuki iliyokuwepo sasa imetulia, hasa sana baada ya kesi hiyo kati ya viongozi wao ili kuwasilishwa mahakamani. Chomani.
Bila shaka, kabla hatujamwacha aondoke, amezungumzia vile ambavyo hali imekuwa tofauti na siku za kawaida kuhusiana na uchaguzi huu. Liberty, hebu tueleze hii hali ya kuwa kwamba uchaguzi umemalizika na mambo yote hayo, iliathiri kwa vyovyote vile jinsi ambavyo watu walikuwa wanajiburudisha huko katika mitaa ya Mombasa na Nairobi?
Na ilikuwa imetatiza, manake wakati huo wa uchaguzi utakumbuka kwamba shirika linalokabiliana na masuala ya utumizi wa dawa za kulevya na kunywa pombe kupindukia na kada lilitoa amri kwamba vituo vya kujistarisha vifungwe na hakuna pombe itakuwa ikiuzwa na masuala kama hayo. Sasa ikafika mali katatiza, alafu kukawa na ile tashwishi kwamba huenda ukatokea wakati baada ya uchaguzi wale wenye kumbi za burudani wakawa wamefungia vifaa vyao visije vikaharibiwa na vurugu, na yote ikawa tu ni kwamba hakuwa na shughuli zinaendelea. Na natumai, nimezungumza na wafanyabiashara wawili watatu katika masuala hayo, wanasema sasa wanatarajia kwamba sheshe zitakuwa naanzia hivi leo. Nimezungumza na DJ mmoja anafahamika kama Ivory, akawa ananiambia atakuwa katika maeneo ya Samba kujiachia tu uweza kukutana na mashabiki, watu wakikumbushana na kukaribishana tena, na hii maisha yaendelee kama kawaida. BMJ yenyewe ilikuwa imetatizika na ni mabilioni. Kenya ilikuwa imeanza kutambulika kama kituo ambacho kinavutia burudani sana Afrika, hasa sana Nairobi, na hilo lilikuwa limeanza kutisha, lakini sasa tunatumai kwamba baada ya kukamilika uchaguzi katika hali ya shwari na amani, basi sasa tutaendelea katika hali hiyo. Na vituo hivi, watalii pia naona wameingia Malindi, watalii kutoka Italia wameingia wengi zaidi, na tutakuwa ni kujiachia tu kwa uhuru na kwa amani.
Asante sana Liberty Adede, basi Mombasa raha Ijumaa, endelea kula raha za Mombasa. Tunakushukuru sana Liberty Adede kuungana nasi. Basi moja kwa moja BMJ Muridhi, Ijumaa tutaka tupate vitu vizuri ndani.
Wewe uko na tabia ya kueleza wasikilizaji kwamba kama hakuna muziki sijui show haiwezi endelea.
Sasa itaendelea.
Sasa iendelee.
Iendelee, tupige vitu. Tutakutana na mwanamuziki kutoka Tanzania. Ni anayenukia huyu, anakuja juu akiitwa Angel Mary, akija kibao chake No Stress, akipiga katika mirindimo kama vile ya raga fulani vile BMJ. Najua unapenda sana reggae.
Bila shaka.
Hebu tusikie kitu inavyokuja. Basi tuone hii kibao chake Mary Joe.
Tuendelee.
Nalihal Bombo Clan. Yo, watch this. Too long nimevumilia bro, kuna makesia but this game na ino mikono juu, I am a fan shida ananichenga beka piga chenga raba shika sefa kipa nothing I ref no sinna defender baby when it gets up. Nothing you gonna do, nothing you gonna say, nothing will take my smile away. I don't wanna waste my time,
maisha. Mina no haina goshosi kwenye visa na vita. Lakini acha stressi, she can break you, watch your fanny. Skiza wakipanda juu, wakitisho moyo tu. What you gonna do? Kimba, I don't wanna, wanna waste my time. Kumeza kichwa nikiwaza. Nothing you're gonna do, nothing you're gonna say, nothing will take my smile away. I don't wanna, wanna waste my time. Kumeza kichwa nikiwaza. Nothing you're gonna do, nothing you're gonna say, nothing will take. What I'm gonna do, take my mood, rock it like I'm on fire. This is me, cause I don't care what you will say.
Brazi anaondoka chini kwa chini, milindimo liita nini?
Hiyo inaitwa kibao No Stress katika milindimo ya reggae kutoka Tanzania.
Tuondoke huko kwenye milindimo ya reggae, twende mpaka Tanzania tena. Naam. Tuangalie wanafunzi watatu ambao walinusurika katika ajali ya basi la wanafunzi katika shule ya Lucky Vincent, ambao walikuwa wameletwa hapa Marekani kwa ajili ya matibabu, wamerejea nchini Tanzania wakiwa na afya njema na kupokelewa na ndugu na jamaa. Sasa moja kwa moja
yuko mwenzetu Siraji Mvungi, mwandishi wetu kule Arusha, Tanzania. Siraji Mvungi, leo umeshuhudia watoto hao wakiwasili, hebu tueleze nini ambacho umekishuhudia hii leo?
Ni kweli kwamba wale watoto ambao walikuwa wamepelekwa Marekani kwa ajili ya matibabu, leo hii wamerejea nchini Tanzania, ambapo wamepokelewa na ndugu na jamaa zao, pia wanafunzi wenzao, na pia viongozi na wananchi mbalimbali wakiwemo wazazi. Na ujumbe wa serikali uliongozwa na mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, Mheshimiwa Mama Anna Mghwira, ambaye alimwakilisha makamu wa rais. Na kikubwa ambacho kimetokea hapa kwa kweli ni furaha ambayo ilikuwa haina kifani, lakini pia serikali ya Tanzania imeshukuru sana ushirikiano waliopata kutoka serikali ya Marekani, na pia ushirikiano waliopata kutoka kwa madaktari bingwa wa Marekani ambao walishirikiana na Watanzania kuhakikisha kwamba watoto hawa wanarejea leo hii wakiwa na afya njema kabisa. Lakini kikubwa ambacho kimewafurahisha watu kwa kweli ni kwamba watoto hawa waliondoka hapa katika uwanja huu wa kimataifa wa ndege wa Kilimanjaro wakiwa wamebebwa kwenye matela, wanaingizwa kwenye ndege, lakini leo hii wamerudi, wanatembea wenyewe, wanatabasamu. Ni fahari kubwa kwa kweli, na ni shukrani kubwa ambazo watu wametoa katika tukio hili.
Naam, Mvungi, kwa kifupi, manake muda unakimbia sana, hebu tueleze ni nini tutarajie? Kutakuwa na labda sherehe ambazo zimepangwa kuanzia sasa, kwa sababu ndio wanafurahi, lakini kuna mipango ambayo imepangwa kitaifa labda kusherehekea kufika kwao?
Kwa kweli ni kweli kwamba kuna baadhi ya taratibu zimepangwa kwa ajili ya kuwakabidhi hawa watoto kwa wazazi wao, lakini pia kikubwa ambacho naweza nikakizungumza ni kwamba wafadhili hawa kutoka Marekani pia wamekuja na vifaa tiba ambavyo vitapelekwa katika hospitali za hapa Tanzania. Lakini pia kuna mfuko ambao umeanzishwa kwa ajili ya kuchangia fedha za kuweza kuwasomesha na kuwaendeleza watoto hawa. Hilo ndilo kubwa ambalo kwa kweli tunaweza tukalizungumzia, na mengine ni ya kawaida tu kwamba sasa watoto hawa watakwenda kukabidhiwa kwenye familia zao, na watakuwa chini ya uangalizi wa madaktari wa Tanzania hadi hapo kwa kweli watakapokuwa wamerejea katika hali yao ya kawaida kabisa.
Asante sana Asraji Mvungi, mwandishi wetu huyo huko Tanzania, akitueleza hiyo. Sandi, ni story ambayo tumekuwa nayo kwa muda hapa na tumefuatilia hao watoto walipofika hapa Marekani, na vile vile ni story nzuri kwa wasikilizaji,
jambo la faraja sana kwa wazazi, ndugu na familia watoto hawa, Dorin Mshana, Wilson Taribo na Sadia Awadha, ambao walipata ajali mwaka huu 2015 2017 mwezi wa 5 kule Karatu mkoani Arusha.
Sasa
hatimaye amerudi nyumbani.
Naona
sasa basi naona wakati huu tuangalie kwenye jicho letu tuna nini leo.
Jicho letu.
Naam. Tuangalie ile masuala uzungumzie masuala ya nywele.
Nywele zile ambapo ni mitindo mipya kule ambapo wanatumia nywele za asili.
Naam.
Kuliko zile nywele ambazo
zimetia madawa mengi.
Kuliko kutia madawa. Tusikie mmoja
basi huko kutoka Mbeya, Lucy Patrick amezungumza na Mary mtaalamu wa nywele atueleze mambo yalivyokuwa kule.
Kitu kikubwa ambacho mtu mwenye nywele za asili anatakiwa kufahamu ni kwamba nywele za Kiafrika ziko tofauti sana na bidhaa za kutumia ni tofauti na zile wanazotumia either watu wenye nywele za kiasili ya Asia au wale ambao wana nywele za kizungu au wale wenye nywele zilizowekwa dawa. Kwa sisi ambao tuna nywele za asili kabisa za Afrika, matumizo yake yako tofauti kidogo. Kwanza ufahamu aina za nywele zako. Nywele ya Kiafrika peke yake pia ina aina tofauti. Kuna zile ambazo ni kipilipili sana, kuna zile ambazo ni nzito sana, na kuna zile ambazo ni nyepesi sana, kama yani ni utafikiri zimekuwa dawa lakini ni nywele za asili. Ukishafahamu aina yako ya nywele, hapo ndo utafahamu namna ya kutumia bidhaa mbalimbali. Kwa mfano, kwa mwenye nywele nyepesi sana, anatakiwa atumie bidhaa ambazo zitafanya nywele zake ziwe nzito. Kwa mwenye nywele nzito sana, anatakiwa atumie bidhaa ambazo zitafanya nywele zake ziweze kuchanika kwa urahisi, ziweze kushikika kwa urahisi. Na kwenye mwenye nywele za kipilipili sana, anatakiwa atumie bidhaa ambazo zitafanya nywele zake ziweze kuchambuka ili ziweze kuwa nzuri kwenye kuzimanage kwa ajili ya kwenye kuzichana na kuzibana na vitu vya namna hiyo. Asilimia kubwa ya bidhaa za kutumia ni mafuta ya nazi, ni mafuta ya shea butter na sana sana mafuta ya maji, sio mafuta mazito. Kwa nini mafuta ya maji? Kwa sababu nywele zetu ni rahisi sana kunyonya mafuta yanakiwa ya maji kuliko kiwa mafuta mazito, kwa sababu nywele zetu tayari jinsi zilivyotengenezwa haziwezi kuhimili mafuta mazito sana. Kitu kikubwa cha kufanya ni kwamba ujitengenezee rutini ya namna ya kuosha, na maanisha kwamba unaosha vizuri na shampoo ambayo haina madini ya sulfa, kwa sababu sulfa pia inaharibu nywele zetu. Ukishaosha vizuri unatakiwa uweke conditioner. Hii unaweza kununua dukani au katengeneza mwenyewe. Kwa wale ambao tunafahamu namna gani tunatengeneza, unaweza kutumia mayai, unaweza kutumia maparachichi, unaweza kutumia ndizi, unaweza kutumia asali. Kuna vitu mbalimbali sana unaweza kuchanganya ukatumia chenyo kimoja kimoja. Ukishamaliza kufanya conditioner vizuri, hapo kuna wengine ambao wanatufanya deep conditioner ambao wanachanganya sasa labda asali na henna au labda asali na mayai, au unaweza kuchanganya mafuta ya nazi, asali, mayai, vitu vingi zaidi kuliko unavyofanya kwenye conditioner ya kawaida. Hiyo ni kwa ajili ya kusaidia kwamba nywele zako ziweze kubaki na unyevunyevu na vile vile ziweze kubaki na rutuba. Zikishakauka basi unaweza kuzipaka mafuta yako ya nazi au mafuta ya aloe vera, au ukapaka hata kama ukipata ile mafuta ya black castor oil, ukapaka yale afu ukazichana, ukazisuka, ukazibana unavyotaka wewe. Mitindo iko mingi sana mbalimbali ambayo unaweza kutumia, na hiyo yote inategemea na mapenzi yako wewe kama mwenye nywele. Wengine wanaziacha kabisa kama zilipo kitimtim, kama mimi ambavyo mara nyingi nimekuwa nafanya. Kwa hiyo yote inategemea na wewe unavyopenda.
Haya basi, ni Lucy Patrick mwandishi wetu
kule Miss Popular kule Mbeya, anaitwa Mariam au Miss Popular, akieleza kwa sababu masuala ya nywele.
Bila shaka na ni ushauri mzuri kwa hasa wale ambao wanapenda urembo.
Bila shaka
wasichana namna hii.
Naam.
Kabla hatujafunga matangazo, sana tulikuwa naeleza kwamba jana tuliwauliza swali wasikilizaji kuhusu ni kiwango cha mwisho cha umri kwa kiongozi, kiwango kipi cha mwisho cha umri kwa kiongozi wa Afrika kiwe ni miaka mingapi.
Haya, naye Daudi Makala hapa anasema kwa kuwa viongozi huanza sana kutawala wakiwa na miaka 40-45, akiwa kijana sana miaka 30-35, basi kiongozi kimo chake kutawala kwa kweli kingekomea miaka 70, asizidi 75 akifika na staafu.
Haya basi, huyu naye nani, King Obeda anasema ni kwamba ni jambo la kuchukiza sana kuuliza maswali kama haya.
Haya basi, muda wetu ndio hivyo umekwisha. Tunawashukuru sana wote walioungana nasi kwenye VOA Express ikiwa ni Ijumaa, na kutakia alasiri njema. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tuonane tena siku ya Jumatatu panapo majaliwa.